Pentru cei care n-aveți posibilitatea să vă uitați la acești copilași, de aici de unde ne uităm noi, nu pot decât să spun, pierdeți o imagine extraordinară. Sunt atât de frumoși și atât de liniștiți, încât de dragul lor ne vine să spunem, Doamne, lasă-i să fie nelipsiți în fiecare duminică de la casa Domnului. Să-i binecuvinteze Domnul pe părinți, pe frățiorii și surioarele lor și întreaga biserică. Ne-am rugat pentru ei și vom continua să ne rugăm. În ultimele luni de zile, ne-am ocupat în mod special de rugăciunile pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Biblia ne îndeamnă să facem tot felul de rugăciuni și să ne rugăm în orice vreme, în orice împrejurare, rugăciunea care se potrivește împrejurării respective. Ne-am uitat la rugăciunea care se potrivește atunci când mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru familiile noastre, ca să ne încurajăm la o asemenea viață de rugăciune. Ne-am uitat în urmă cu 3 săptămâni la rugăciunea care se potrivește în vreme de război. Și ne rugăm ca Dumnezeu să pună capăt războiului. Astăzi ne vom uita la rugăciunea în vreme de boală. Cum să te rogi când ești bolnav? În speranța că toți cei care sunteți aici sunteți sănătoși, ne rugăm să fie o învățătură pe care o practicăm pentru alții care sunt bolnavi. Dar dacă ești bolnav, sau dacă v-a îngăduit Dumnezeu să te încerce cu boală, e bine să învățăm cum anume să ne rugăm în vreme de boală. Învățătura pentru o asemenea rugăciune o luăm din viața unuia dintre personajele biblice, căreia Dumnezeu îi acordă un spațiu deosebit pe paginile Vechiului Testament. Este vorba de împăratul Ezechia. În 3 locuri din Scriptură, Dumnezeu alocă spațiu generos ca să prezinte viața, încercările și rugăciunea acestui om. În Cartea a doua împăraților, capitolele 18 la 20, vorbesc despre Ezechia. În Cartea a doua a cronicilor, capitolele 29 la 32, vorbesc despre împăratul Ezechia. În Cartea profetului Isaia, capitolele 38 și 39, vorbesc despre Ezechia. Și în mod special, textul pe care l-am citit ne relatează rugăciunea lui Ezechia atunci când a fost bolnav. Dar ca să înțelegem mai bine rugăciunea lui și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui, e important să cunoaștem câteva lucruri despre omul acesta. Mai întâi, copilăria lui. Oare în ce familie s-a născut? Și de ce educație a avut parte? Biblia ne spune că s-a născut în casa împăratului lui Iuda, pe nume Ahaz. Tatălui Ezechia a fost unul dintre cei mai destrăbălați oameni din istoria Vechiului Testament. N-a existat om mai stricat ca împăratul Ahaz în regatul de sud al lui Iuda. Omul acesta, în rătăcirea minții lui, a dărâmat altarul lui Dumnezeu de la templu și l-a înlocuit cu un altar păgân. Și a dus la templul lui Dumnezeu jertfe idolilor. A umplut Ierusalimul cu altare păgâne. A înălțat statui zeităților vremii Baal și Astarteia. Și-a dus țara într-o decădere morală incredibilă. A dus în țară toate urăciunile păgâne. Într-o asemenea casă s-a născut Ezechia. Oare cum va crește? Cum va crește un copil care are un asemenea tată? Biblia ne spune că tatălui, împăratul acesta destrăbălat, a murit când Ezechia a împlinit vârsta de 25 de ani. Și la vârsta de 25 de ani a ocupat tronul pe care l-a lăsat tatăl său. Și acum vă rog să deschideți la 2 Împărați, capitolul 18. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, 18, capitolul 1, în al 3-lea an al lui Iosea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatălui David, stră bunicului. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat arstateile, a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el și care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Tânărul acesta s-a uitat la viața și la lucrările tatălui său și s-a scârbit de ele. S-a scârbit de stricăciunea, de toate urăciunile pe care le-a săvârșit tatăl său. Și ia o altă decizie. Dintr-o familie destrăbălată, ia decizia să meargă pe calea Domnului. Ca să ne învețe Biblia pe noi astăzi, că nu orice copil care crește într-o casă de oameni stricați este condamnat să rămână stricat. Când harul lui Dumnezeu un copil care se naște într-o casă de oameni fără căpătâi poate să ia cele mai mari și frumoase decizii. Așa a luat Ezechia. S-a delimitat și s-a separat total de tot ce a însemnat stricăciunea casei lui în care a crescut. Cum este casa în care ai crescut? Nu ești condamnat să rămâi în nelegiuirea aceea. Al doilea aspect, în capitolele următoare, Biblia ne spune că lui Ezechia i s-a născut un copil care l-a moștenit la tron, pe nume Manase. Ezechia a fost un om neprihănit, a trăit o viață evlavioasă. Manase, copilul lui, a fost la fel de stricat ca bunicului. În loc să-l urmeze pe tatălui în neprihănirea și în calea Domnului, Manase a ales să meargă pe calea stricăciunii. Ca să ne atenționeze Biblia. Că nu orice copil care se naște într-o casă de oameni evlavioși și credincioși va ajunge să aleagă calea Domnului. Că te poți naște în cea mai frumoasă familie, ca Manase, și să alegi să mergi pe calea păcatului și a lumii. Ezechia alege calea Domnului și de îndată ce ajunge să aibă influență, scoate din țară toate urăciunile pe care le-a dus tatăl său. Repară casa lui Dumnezeu, rezidește altarul, adună preoții și leviții pe care i-a împrăștiat tatăl său, reinstaurează închinarea la templu și jertfele, sărbătorește Paștele Domnului împreună cu tot poporul, O sărbătoare cum n-a mai fost din vremea lui David. O sărbătoare în care poporul se adună și înțeleg încă o dată ce înseamnă frumusețea închinării adevărate înaintea singurului Dumnezeu adevărat. Dărâmă șarpele de aramă, îl sfărâmă în bucăți, pe care l-a înălțat Moise în pustie la porunca lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Numeri, capitolul 21. În vremea răzvrătirii, când în pustie fiind, Dumnezeu a lăsat să vină șerpi în tabără să-i muște și oamenii mușcați de șerpi în chinurile, în agonia morții, i-au cerut lui Moise să se roage pentru ei și Dumnezeu i-a spus lui Moise, fă un șarpe de aramă, înalță-l pe o prăjină în mijlocul taberei și cine va fi mușcat de șarpe să se uite la soluția lui Dumnezeu și va fi vindecat. Și s-a întâmplat miracolul. Șarpele de aramă a rămas în Israel și acum, de-a lungul anilor, l-au transformat în idol. Și șarpele acesta au crezut ei că este în sine purtător de miracole. Ezechia îl sfărâmă în bucăți. Datorită lui peste țară vine o vreme de prosperitate economică, bunăstare materială. Și datorită lui, țara se repoziționează pentru că tatăl său a dus țara într-o stare de vasalitate față de Asiria. Și Ezechia spune, noi nu suntem robii nimănui. Noi suntem poporul lui Dumnezeu și nu mai stăm în robie față de Asiria. Și rupe acel tratat de vasalitate cu Asiria. Și țara intră într-o perioadă de prosperitate spirituală, de prosperitate materială și de eliberare militară și politică. Și Biblia spune, n-a fost nici înainte de el, nici după el, un alt om, un alt împărat ca Ezechia. Și noi ne-am așteptat să scrie în continuare și a trăit fericit și liniștit și sănătos până la adânci bătrânețe. Și dacă nu s-o fi întâmplat nimic, probabil că mai trăiește și acum pe undeva. La vârsta de 39 de ani, în al 14-lea an al domniei lui, la 39 de ani, este confruntat cu două mari lovituri. Două mari lovituri la 39 de ani. Prima, Imperiul Asirian îi declară război și invadează țara. Dacă ar fi să ne uităm la raportul de forțe de atunci față de ce se întâmplă acum, Asiria era mai puternică decât Rusia de astăzi. În contextul geopolitic de atunci, să te atace Asiria înseamnă că ești ras de pe fața pământului. Renumită armata siriană pentru sălbăticiunile și pentru atrocitățile pe care le săvârșea. Ne uităm la ce vedem imagini din Ucraina și ne înfiorăm. Dar ce s-a întâmplat atunci depășește violența și atrocitățile de astăzi. Și Ezechia este de 39 de ani și țara este invadată și cade cetate după cetate. A doua lovitură. În vremea aceea s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit și n-a făcut o boală din asta sezonieră, o gripă care trece într-o săptămână, ci Biblia spune, în vremea aceea Ezechia a fost bolnav și ce scrie în continuare? Pe moarte. O boală teribilă. Țara invadată. Și el bolnav. Și bolnav pe moarte. Asta înseamnă că boala aceea este atât de gravă încât omul acesta este pe patul de moarte. Și în timp ce este pe patul de moarte, probabil înconjurat de medicii vremii și de servitorii lui, cineva îl anunță că au un vizitator deosebit de important. că vine să-l viziteze pe patul lui de moarte profetul Isaia. În vremea aceea, profetul Isaia era mai renumit și cu autoritate spirituală mai mare decât a fost Billy Graham în secolul 20. Imaginează-ți că ești bolnav, ești grav, n-ai niciun fel de șansă medicală și vine omul lui Dumnezeu Isaia. Imaginează-ți că ești la terapie intensivă. Și vine să te viziteze omul lui Dumnezeu Isaia. La ce te aștepți? La ce te aștepți dacă vine un om de o asemenea greutate spirituală? Ce ai vrea să spună Isaia? Ce ai vrea să spună? Și acum vă rog să ascultați. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul. Ce am să-ți transmit nu este opinia medicilor și nu este dorința ta și a rudeniilor. Ce am să-ți transmit este mesaj de la Dumnezeu din cer. Ce ai aștepta să spună Dumnezeu din cer? Și ce urmează este ceva care te înfioară. Așa vorbește Domnul: rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci decizia lui Dumnezeu este clară. Vei muri și nu vei trăi. Imaginează-ți o asemenea veste. Acum, și în lumea medicală, și în familii, este o dezbatere deosebit de interesantă. Să-i spui omului care este diagnosticat cu o boală grea terminală, să-i spui adevărul sau să nu-i spui adevărul. Să-i spui unui om care a fost diagnosticat cu cancer, că are cancer. Sau să-i spui că e o boală, dar operația a reușit și o să se facă bine. E dezbatere și în lumea medicală și între oameni. Unii spun este important să-i spui bolnavului, ce să-i spui? Adevărul. Alții spun dacă îi spui adevărul, îl îngrop și mai tare. Ce ai vrea să spună medicul? Adevărul sau neadevărul? În dreptul meu, eu vreau să știu adevărul. Alții ar vrea să n-afle adevărul. Interesant este cum procedează Dumnezeu. Așa vorbește Domnul: puneți casa în rânduială. Pregătește-te pentru plecare. Ia deciziile care se cuvin și care sunt potrivite. Decizia lui Dumnezeu este limpede: vei muri, nu vei trăi. După ce transmite mesajul acesta, Isaia pleacă. Cum mai rămâne după asemenea vizită? Ce-ar zice cei din familie? Mai bine n-ar fi venit. Asta mai lipsea acum. Cum reacționează Ezechia? Ezechia s-a întors cu fața la perete, a făcut Domnului următoarea rugăciune și a vărsat multe lacrimi. Vă rog să vă imaginați, este împăratul, sunt servitorii. Se întoarce cu fața la perete pentru că este în patul care poate să-i devină catafalc. Se întoarce cu fața la perete ca să nu mai vadă pe nimeni, să nu-i distragă atenția nimeni și nimic. Și cu fața la perete se roagă celui care este Domnul și Dumnezeul lui. Rugăciunea este interesantă. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă. Și adu-ți aminte că am făcut ce este bine înaintea ta. Știi ce spune Ezechia? Doamne, sunt la capătul drumului, dar adu-ți aminte că viața pe care mi-ai dat-o n-am trăit-o pentru mine, ci am trăit-o pentru slava ta. Anii pe care mi-ai dat până acum nu i-am risipit. Nu mi-am bătut joc de ei. Anii pe care mi-ai dat sunt ani pe care i-am investit pentru lucrarea ta. Adu-ți aminte, Doamne, că nu mi-am bătut joc de sănătatea pe care mi-ai dat-o până acum. Întoarceți, vă rog, acum la cartea profetului Isaia 38. Cartea profetului Isaia 38. Isaia ne redă câteva secvențe din rugăciunea lui Ezechia, pe care le menționează Ezechia într-o cântare de laudă pe care i-o aduce lui Dumnezeu după ce a fost vindecat. Isaia 38, de la versetul 10. Ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mai rămân. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care m-a rupt din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața, ca un leu îmi zdrobise toate oasele. Până seara îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor, gemeam ca o porumbiță. Ochii priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin bunătatea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare. Căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar în suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele, căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, ci cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit de aceea, în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Ezechia spune, Doamne, uită-te la modul în care mi-am trăit viața până acum. Și Doamne, ascultă care este planul meu dacă mi-ai mai da viață. Ce-aș face dacă mi-ai mai da zile? Doamne, încă nu cred că mi-am terminat lucrarea. Încă nu cred că am făcut tot ce trebuia să fac pentru numele Tău. Doamne, dacă mi-întrerup viața aici, plec din lumea aceasta cu sentimentul că n-am încheiat ce trebuia să închin. Doamne, adu-ți aminte de mine că aș vrea să continui să mai lucrez pentru slava Ta. Și plânge la gândul, nu că moare, ci că n-a apucat să termine ce ar dori să facă pentru Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la noi, dacă Dumnezeu ne mai dă ani și sănătate, cum vrei să-i trăiești? În ce vrei să-i investești? Ezechia se uită înaintea lui Dumnezeu, la viața lui și spune, am trăit-o pentru Dumnezeu până acum și dacă mai îmi dă zile, vreau să o trăiesc tot pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la inima lui. Isaia este în curtea din lăuntru a palatului împărătesc. Și Dumnezeu spune, Isaia, întoarce-te din nou la Ezechia. Du-te din nou, pentru că i-am auzit rugăciunea și i-am văzut lacrimile. Observați cu ce viteză aude Dumnezeu rugăciunile și cu ce viteză poate răspunde Dumnezeu. Abia a făcut Isaia câteva sute de metri. Dumnezeu îi spune, întoarce-te, du-te la Ezechia și spune-i mesajul din partea mea. Așa vorbește Domnul. Domnul Dumnezeul tatălui tău, David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos a treia zi și te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile și te vindec. Îți dau sănătate și îți mai dau cadou 15 ani. Vă puteți imagina să fii la reanimare și să primești un asemenea mesaj? Te vindec și îți mai dau 15 ani. De ce? Pentru că ți-ai exprimat dorința, scopul vieții tale, să-i investești pentru slava mea. În ce ai vrea să investești dacă Dumnezeu îți mai dă zile? Acum, în rândul comentatorilor sunt dezbateri cu privire la natura bolii lui Ezechia. De ce boala a suferit? E limpede că este boală terminală. Și în versetul 7 spune, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură. Este o boală inflamatorie. Nu ne spune Biblia de ce natură, este o boală inflamatorie. Este o boală care evoluează rapid, cu dureri mari și cu moarte sigură. Și Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, spune, Ezechia, ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile. Am văzut scopul vieții tale, dorința ta. Îți ascult rugăciunea, îți dau sănătate și îți mai dau 15 ani. Ai mai vrea 15 ani? Dumnezeu poate să-ți dea 50 de ani. Dumnezeu poate să-ți dea 100 de ani. Problema fundamentală este ce o să faci cu ei. În ce o să-i investești? Cum o să trăiești în anii aceia? Și cineva a formulat întrebarea în felul următor. Ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu din momentul în care te-ai întors tu la Dumnezeu până acum? Și ce-ar câștiga împărăția lui Dumnezeu dacă ai mai trăi? Adică vrei viața doar pentru tine și pentru plăcerile și scopurile tale? Sau vrei viața ca un dar din partea lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu? Când Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Ezechia, vindecarea lui Ezechia are două părți. O parte supranaturală. O parte supranaturală în care Dumnezeul suveran decide că îi dă vindecare și îi dă sănătate și îi mai dă 15 ani. Și Dumnezeu are puterea aceasta să vindece orice boală. Și noi spunem, binecuvântat să fii, Doamne. Dar este o parte medicală. Unii spun, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, atunci nu mă mai duc la doctor. Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, atunci nu mai iau medicamente. Dacă Dumnezeu poate să mă vindece, atunci nu mai iau nimic, că Dumnezeu poate. Interesant cum îl vindecă Dumnezeu pe Ezechia. Isaia a zis, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Acum, nu cunosc efectele terapeutice ale smochinelor. Așa cum nu cunosc nici efectele terapeutice a unui șarpe de aramă în mijlocul unei tabere. Așa cum nu cunosc nici efectele terapeutice a faptului că Dumnezeu a luat la un moment dat noroi și a pus pe ochii unui om orb. Pentru că ideea nu este să pricepem efectele terapeutice, ci să înțelegem ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Acum și medicina naturistă și are valorile ei. Și n-aș vrea cumva să creadă cineva că de aici încolo nu mai trebuie să bem ceaiuri sau să mâncăm sănătos. Dar atenție că toate astea trebuie făcute cu oarece pricepere. Cunosc pe cineva care, având un sindrom varicos deschis, deci varice deschise la picior, ascultat de cineva care i-a spus să pună frunză de bolundaică pe rană deschisă. A pus frunză de bolundaică și a făcut o infecție incredibil de urâtă. Acum nu vă apucați să vă tratați cu tot felul de lucruri zicând mă duc acasă și pun pe mine smochinii. Ce spune Biblia aici este atunci când Dumnezeu îți dă și o variantă și cealaltă, și spirituală și naturală, ia-le din mâna lui Dumnezeu pe amândouă. Nu sunt puțini medici care spun eu te operez, dar Dumnezeu te vindecă. Da, eu te operez, dar Dumnezeu te vindecă. Este această îmbinare pe care Dumnezeu o dă lui Ezechia ca să ne atragă atenția că rugăciunea noastră și răspunsul lui Dumnezeu nu anulează ceea ce Dumnezeu ne dă prin medici. Și avem în biserica noastră mulți, mulți medici și asistente medicale și zicem să-i binecuvinteze Domnul și să-i facă cei mai buni medici și cele mai bune asistenți medicali din toată lumea asta. Așa credem noi că sunt. Dumnezeu răspunde la o boală care este terminală, la o boală gravă, la o rugăciune sinceră în care cere lui Dumnezeu sănătate, vindecare, nu de dragul mofturilor și ambițiilor lui, ci de dragul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă lui Ezechia și confirmarea. Peste 3 zile o să te duci la casa Domnului. Adică în 3 zile te-ai refăcut, organismul tău este în stare de funcționare și o să mergi pe picioarele tale la templu. Și Ezechia îl întreabă pe Isaia. Auzi, îmi spui și mie pe ce anume voi cunoaște că ceea ce îmi spui tu e adevărat. Sună așa de frumos, dar aș avea nevoie de un semn care să îmi dea încredere că ce îmi spui e adevărat. Și aici este o paralelă interesantă între Ezechia și tatălui, Ahaz. Când Ahaz a fost confruntat cu o situație deosebită, cu amenințare din partea Siriei și din partea lui Israel, Isaia s-a dus la tatălui Ezechia și a spus, cere de la Dumnezeu un semn. Ahaz, care hotărâse că merge pe altă cale decât care Domnul a zis, nu vreau să cer un semn, nu vreau să ispitesc pe Domnul. Și Isaia spune, până când vrei să obosești pe Domnul? Iată că Dumnezeu îți dă un semn și dă un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Emanuel. Atunci când Ahaz se îndreaptă cu toată inima spre idolatrie, Dumnezeu spune, îți dau un semn care rămâne peste veacuri. Și semnul este Emanuel, se naște Emanuel. Și noi știm că este profeție pentru nașterea Domnului Iisus Hristos. Și acum băiatul lui, Ezechia, este în situația în care primește o asigurare de la Dumnezeu și spune, dă-mi, te rog, un semn că așa o să fie. Și Isaia spune, uite care e semnul. Din vremea lui Ahaz era un cadran solar care indica vreme, ceasurile, perioada zilei. Era făcut în trepte și la fiecare treaptă soarele mergea cu un ceas mai înspre apus. Și Isaia spune, Ezechia, alege tu. Dumnezeu îți dă semnul, dar tu alege cum vrei semnul. Umbra să meargă dintr-o dată cu 10 trepte înainte, deci cu 10 ceasuri înainte, sau umbra să meargă cu 10 ceasuri înapoi. Dacă ar fi să alegi tu care, pe care ai fi ales-o. Ezechia este un om care gândește. Spune, să zic să meargă umbra înainte, ăsta e mersul ei firesc. O să zicem că, da, probabil că mi s-a părut nouă. Dar aș vrea să fie ceva care e neobișnuit. Umbra să meargă invers. Umbra să meargă înapoi cu 10 trepte. Și se întâmplă ceva incredibil. Umbra soarelui se dă înapoi cu 10 ceasuri. Comentatorii se întreabă, ce a făcut Dumnezeu? A mișcat pământul, a mișcat soarele, a mișcat și pământul și soarele? Și răspunsul meu este, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Exact ce a făcut Dumnezeu, știe Dumnezeu ce a făcut. Dar i-a dat lui Ezechia confirmarea. Și acum ne întrebăm de ce toate astea. De ce l-a trecut Dumnezeu prin toate astea? Nu putea Dumnezeu să lucreze cu omul acesta în așa fel să nu treacă prin toate acestea? Oare ce avea Dumnezeu dincolo de ce vedem noi? Și sunt două lucruri. Primul, întoarceți la capitolul 18 din 2 Împărați, versetele 13, în continuare, la 15. La prima invazie a lui Sanherib și armatei lui, a asirienilor, citim așa. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Ezechia, împăratul Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachiș: am greșit, depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta. Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Ezechia a dat tot argintul care se afla în casa Domnului și în visteriile casei împăratului. Atunci a luat Ezechia împăratului Iuda și a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise ușile și ușorii templului Domnului. La prima invazie, la prima amenințare, Ezechia are un moment în care se clatină. La prima invazie, Ezechia nu stă în picioare, e ca tatălui. E gata să facă un compromis. E gata să se ducă din nou în robie și din nou să plătească tribut Asiriei. Și ia aurul care a fost dat pentru casa Domnului și îl dă lui Sanherib. Și comentatorii spun, Dumnezeu a văzut că vine a doua invazie. Vine a doua fază a războiului. Și Ezechia nu are suficientă credință ca să depindă doar de Dumnezeu și de nimic altceva. Și încercarea cu boala lui a fost ca să-i demonstreze lui Ezechia că Dumnezeu poate da înapoi orice. Că Dumnezeu este stăpân peste tot universul. Să-i întărească lui Ezechia credința în Dumnezeu. De aceea, când vine a doua invazie, Ezechia îl cheamă pe Isaia și Isaia se roagă și Ezechia se roagă și Ezechia se duce la casa Domnului și se roagă și Dumnezeu dă izbăvire. Un înger al Domnului omoară 185.000 de asirieni într-o singură noapte. Este încercarea credinței, care mai prețioasă ca aurul care trece prin foc. Este întărită de Dumnezeu prin focul încercărilor. Frate și soră, dacă trecem prin încercări, scopul lui Dumnezeu este să ne întărească credința, să ne pregătească pentru biruințe următoare. Și din momentul acela, credința lui Ezechia este atât de tare în Dumnezeu încât nu se mai clatină în fața războiului. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl mai avea de făcut cu Ezechia. Dacă citim cu atenție, până la vârsta de 39 de ani, Ezechia nu are niciun copil, nu are urmaș. Și o să zicem noi, și dar s-a mai întâmplat și cu alții. Care e problema? Când citim genealogia Domnului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, acolo este prezentată linia mesianică. Și linia mesianică trece exact prin familia lui Ezechia și prin cel care se naște din el. Promisiunea trebuia să meargă mai departe și Ezechia n-are copii. Și după întâmplarea aceasta, la 2 ani de zile, soția lui rămâne însărcinată și naște și îl naște pe Manase, despre care tocmai v-am spus că ajunge un copil extraordinar de stricat și un împărat stricat. Și o să zicem, dar pentru asta să ducă Dumnezeu istoria în felul acesta? Este ceva care ține de suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu își împlinește voia lui în ciuda a tot ceea ce face diavolul și ce fac oamenii răi. Dumnezeu își împlinește voia lui. Și indiferent cum sunt oamenii, promisiunea că vine Hristosul este da și amin. Și se împlinește. Ce înseamnă asta pentru noi? Din toate promisiunile mesianice, din toate promisiunile lui Dumnezeu făcute pentru noi oamenii, cu privire la viața și veșnicia noastră, a mai rămas una singură neîmplinită. Toate celelalte s-au împlinit. Știți care este singura, încă neîmplinită și așteptăm? Revenirea Domnului Iisus Hristos din nou. Așteptăm revenirea Lui. Și în speranța revenirii Lui, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în istoria generației noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate slava Lui. Dumnezeu duce istoria în ciuda tuturor lucrurilor urâte care se întâmplă. Istoria merge spre punctul final. Cât de aproape suntem, nu știu. Dar suntem mai aproape decât toți ceilalți până în ziua de astăzi. Suntem atât de aproape. Și pe măsură ce cartea Apocalipsa ne duce din pas în pas cu lucrurile care se întâmplă pe pământ în așteptarea venirii Domnului, ne spune că pământul se va strica tot mai tare. Oamenii se vor strica tot mai mult. Pământul va deveni un loc atât de urât și de greu de suportat, încât oamenii credincioși își vor ridica ochii spre cer și vor avea o singură strigare. Știți care este strigarea? Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Rugăciune în vreme de boală. Cum ți-ai trăit viața până astăzi și cum vrei să o trăiești mai departe? Dumnezeu este Cel care știe câte zile ne-a dat fiecăruia și Dumnezeu este Cel care cântărește în cântarul lui drept tot ceea ce facem fiecare. Dumnezeu este Cel care știe ce vom decide cu viața și veșnicia noastră. Dar ca un Dumnezeu care este plin de har, un Dumnezeu al dragostei, l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, ca să vină în lumea noastră, fără păcat, Fiul lui Dumnezeu din glorie, să vină în lumea noastră să spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vrea să vină cineva la Dumnezeu Tatăl, este doar în baza jertfei mele. Câte zile mai e de trăit? Ne-am uitat cu drag la copilașii de aici. Ne rugăm să le dea Dumnezeu viață lungă și sănătate. Să le binecuvinteze părinții cu viață lungă și sănătate. Cum veți trăi de aici încolo ca părinți? Ne spune Biblia că Enoch, după ce i s-a născut un copil, a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Nașterea copilului a fost un punct de cotitură. A umblat cu Dumnezeu 300 de ani până când a plecat din lumea aceasta. Ne rugăm să umblați cu Dumnezeu. Dar ne rugăm pentru fiecare dintre noi. Doamne, dă-ne harul să umblăm cu Tine. Să investim în lucrurile care aduc onoare numelui Tău. Și sănătatea pe care ne-o dai. Să nu batjocorim în lucruri care ofensează numele Tău. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Și stând înaintea Lui, Într-un moment în care ne uităm la modul în care am trăit până astăzi și la ceea ce avem în plan pentru zilele care ne-au mai rămas. Ne uităm la rugăciunea lui Ezechia în vreme de boală. Și dacă ești în stare de boală, învață din lecția lui Ezechia. Dar când Dumnezeu îi răspunde la rugăciune, îi spune: Ezechia, îți ascult rugăciunea nu în meritele tale, ci pentru numele meu, spune Dumnezeu, îți ascult rugăciunea. Și rugăciunile noastre le ascultă pentru meritele Domnului nostru Iisus Hristos. În meritele Lui, de la cruce, de la calvar, în meritele jertfei Lui, îi spunem: Doamne, iartă-ne pentru modul în care ne-am risipit anii vieții. Iartă-ne pentru toate lucrurile pe care le-am făcut călcând voia Ta. Iartă-ne, Doamne, pentru alegerile greșite pe care le-am făcut. Și iartă-ne, Te rugăm, în numele jertfei Fiului Tău. În zi de sărbătoare stăm înaintea Ta și îți mulțumim că suntem încă în viață. Mulțumim pentru sănătatea pe care ne-o dai. Te rugăm însă pentru aceia care sunt în stare de boală. Întărește-le credința și rugăciunea. Și după voia Ta Te rugăm să le dai sănătate. Și sănătatea pe care le-o dai lor și ne-o dai nouă, ajută-ne, Doamne, să o investim pentru slava numelui Tău. Ne rugăm acum pentru cei care și-au trăit viața până astăzi departe de fața Ta și cu sufletul nemântuit, cu păcatele asupra lor. Doamne, fă să fie ziua întoarcerii lor la Tine. Te rugăm să lucrezi pentru mântuirea lor. Ai puterea să pătrunzi în adâncul cugetului lor. Îndreaptă-le ochii spre crucea Domnului Iisus Hristos. Și fă să se producă miracolul întoarcerii la Tine. Pentru că ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Mulțumim că ai venit să ne mântuiești. Împlinește-ți rugăciunea noi. Când ai strigat de pe cruce: Tată, iartă-i. Împlinește-ți voia Ta noi. Și noi, în ascultare de Tine până la capăt. Amin.